Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Teja Dimitrijević i Marija Mišić. Ovo koračenje ka nauci povešće nas do više naučnih oblasti.
Biologija.
Kao deo programa Prirodnjačkog muzeja u Berlinu, Departman za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu, juče i prekjuče organizovao radionicu koja treba da pomogne digitalizaciji herbarijuma u državama Zapadnog Balkana. Uskoro ćemo se podsjetiti i šta su herbarijumi i saznati kako se digitalizuju.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Luka Vujedinović, student prve godine na Fakultetu organizacionih nauka, smer management, i danas ću vam pričati o svom naučno-istraživačkom radu iz engleskog jezika koji je u polju lingvistike, a to je aplikacija za učenje jezika i teorija za učenje jezika Noama Chomskog.
Ja sam Anastasija Grković, student Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i danas ću vam govoriti o mom interesovanju za moje, nadam se, buduće zanimanje i nauku uopšte.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i naše radoznalo dete i crv Pera. Geološkim stazama vodi ih doktorka Kristina Šarić.
Halo. Halo. Aktuelno. Biologija.
Sa Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a, gde je prethodna dva dana održana radionica posvećena digitalizaciji herbarijuma u državama Zapadnog Balkana, u Korak ka nauci zakoračuje doktorka Milica Rat. Dobar dan.
Dobar dan.
Obećala sam slušaocima na samom početku emisije da ćemo se najpre podsjetiti šta to beše herbarijum. Znamo svi po nešto o presovanim biljkama, ali šta je herbarijum za naučnike?
Pa, herbarijum, ja uvek volim da kažem, je u stvari udžbenik iz botanike. I ako želite da naučite botaniku i da budete dobar poznavalac biljaka ili bilo koje discipline srodne sa biljkama koje istražuje biljke, morate doći u taj herbarijum gde se čuvaju izuzetno važni podaci koje za druge nauke pronalazimo isključivo u udžbenicima. A mi botaničari imamo tu priliku da ove stvari saznamo i iz herbarijuma.
Dakle, iz prve ruke. Kako se te trodimenzionalne, opipljive zbirke digitalizuju? To je ono što sam jedva čekala da vas pitam. Na šta se digitalizacija odnosi?
Pa, kada već razmišljate o herbarijumu i kada dođete u jedan pravi herbarijum, mi ih u Srbiji imamo pet za sada zvaničnih, vi u stvari ulazite u jedan prostor koji je poput jedne velike biblioteke ili velikog arhiva. gde vi imate kod nas najčešće oko 200.000, 150.000 primeraka biljaka koje treba pretraživati da biste jedan primerak proučavali. I zbog toga u stvari već nekih 20 godina u Evropskoj uniji je aktualan projekat digitalizacije ovih kolekcija i mi smo upravo i iz Srbije i regiona pristupili vrlo ozbiljno ovom problemu, odnosno ovom izazovu, tako da kažem. Digitalizacija podrazumeva da sve podatke koje se nalaze na ovom jednom listu papira na kom se nalazi biljka prenesemo kako u bazu podataka, da taj podatak bude dostupan svakom istraživaču i svakoj instituciji koja ima interes za tim podacima, a istovremeno podrazumeva jedan drugi deo, često mnogo interesantniji, a to jeste vizualizacija objekta, odnosno fotografisanje ili skeniranje same biljke. I nakon toga, upravo ono o čemu smo mi pričali, radili prethodna dva dana, da bi ove podaci bili upotrebljivi, mi ih stavljamo u velike online baze gde vi možete doći do podatka o jednoj biljci za manje od 15 sekundi.
Kako je u tom smislu juče i prekiče realizovana radionica?
Pa mi smo imali sastanak, odnosno radionicu koju su vodili kustosi herbarijuma Prirodnjačkog muzeja iz Beča. I ovo je jedna od najstarijih institucija, ne samo u regionu, nego u Evropi. I inače, ceo projekat je realizovan u okviru velikog projekta Evropske unije koji se zove Sintezis. Sintezis ima za cilj objedinjavanje na jedno mesto i publikovanje podataka iz muzeja. Kako smo mi realizovali? Pa cilj je bio da u stvari kustosi iz Bečkog muzeja, koji već duže od 30 godina rade na ovom izazovu, nama pokažu korak po korak kako da prevaziđemo probleme koje mi možda u ovom momentu imamo. I ono što se pokazalo kao pozitivno, barem što su nam oni rekli, jeste da su oni došli sa nekim očekivanjima da u Srbiji herbari nisu počeli sa procesom digitalizacije, da nemamo dovoljno podataka koji su nam neophodni da bismo mogli da krenemo ovaj projekat proces aktivno, međutim, do kraja smo mi shvatili da herbari Srbije u velikoj meri već rade na ovoj problematici, a oni su nam samo pomogli kako da proces ne traje 10 godina, nego da ga završimo negdje za neki kraći vremenski period.
Pomenuli ste pet zbirki, odnosno pet herbarijuma. Koje su to zbirke? Evo, meni pada onaj koji je vama najbliži, volnije herbarijum u Karlovačkoj gimnaziji. Da li se i on digitalizuje, da li se i sa njim već krenulo? To je herbarijum iz 18. veka.
Jeste. Herbarijum Andrije Volnoga je zakonom zaštićena kolekcija i nalazi se u Karlovačkoj gimnaziji i u stvari je najstarija herbarska kolekcija kod nas u Srbiji. Ono što je važno naglasiti da on nije zvanično prepoznat na međunarodnom nivou kao herbarska kolekcija. Međutim, mi smo u razgovoru sa direktorom gimnazije dogovorili da ovaj problem rešimo vrlo uskoro, jer možemo da ga prijavimo kao zvaničnu kolekciju i da bude prepoznat kao naučno dostupna zajednica. Međutim, u Srbiji mi imamo druge velike herbare. Najveći i od njih se nalazi u stvari u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i to je kolekcija koja ima akronim, odnosno skratnicu BEO, kao Beograd. I to je naša najveća i možda najznačajnija nacionalna kolekcija koja broji preko 250.000 primeraka koji su sakupljeni u prethodnih 150 godina od nekih od vodećih istraživača flore upravo Balkana, ali i same Srbije. Druga kolekcija po značaju svakako jeste kolekcija u Botaničkoj bašti u Jevremovcu. Nju je osnovao naravno naš poznati botaničar Josip Pančić još sredinom 19. veka i to je kolekcija koja ima veliki značaj i oni već do sada rade na tom procesu uspostavljanja sistema za digitalizaciju i to je jedan veliki plus za sve nas u Srbiji. Osim toga, u Novom Sadu se na Univerzitetu u Novom Sadu nalazi kolekcija Prirodno-matematičkog fakulteta BUN, gde smo mi juče i prekoče imali ovu radionicu i to je možda najmodernija kolekcija u Srbiji, zato što smo mi pre pola godine imali priliku da uz pomoć pokretku sekretarijata za nauku obezbedimo savršene uslove, tako da kažem, za današnje uslove ormane i prostor, zato što zaista herba zahteva te prave bibliotečke, arhivske uslove. I četvrta kolekcija koja je zvanično priznata iz Srbije na međunarodnom nivou je kolekcija Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, koja se također nalazi u Novom Sadu, i ona je važna jer se u njoj nalaze podaci retkih vrsta koje su zaštićene najčešće ili su sa područja koje su pod zaštitom u Vojvodini. Međutim, osim toga, ono što lepo mi je, drago mi je što ste me pitali za Vojvodinu, moram da kažem da postoji velika kolekcija u Nišu na univerzitetu, a osim toga u Vojvodini postoji nekoliko manjih kolekcija. Jedna od njih jeste ova kolekcija Andrije Volnoga, koja se nalazi u muzejima. To su kolekcija u Narodnom muzeju Kikindej, kolekcija u muzeju u Vrštu i kolekcija u Gradskom muzeju u Somboru. I nama je u stvari jeste nakon ova dva dana cilj da kontaktiramo i ove muzeje i da u stvari i njihove herbarijume koji imaju veliki istorijski značaj za nas također digitalizujemo.
Kako se obogaćuju ovakve zbirke? Pomenuli ste i primjerke sa zaštićenih područja, sigurna sam da ima i nekih egzotičnih vrsta. Kako zbirka, evo vi ste rukovodilac zbirke na PMF-u, kako se prikupljaju primjerci?
Pa, to je jedan kontinuitet koji nije prestajao već, znači koji traje 300 godina, moram da kažem. Svi terenski radnici, botaničari koji idu na teren, u različite svrhe se kupuje biljni materijal. I vrlo, ako korak je jasan, ali je s druge strane vrlo dugotrajan. Biljke se kupljaju na terenu, nakon toga se donose u laboratoriju i tu se zatim vrši najzahtevniji deo posla, to je predstavljanje biljnog materijala. Ovo je najosjetljiviji deo procesa zato što ako dobro istražujete biljku, ona može da ostane u takvom stanju narednih 400-500 godina. I to nam je potvrda u herbaru u Karlovcima, koji iako nije bio u izuzetnim uslovima za čuvanje, zarad dobrog presovanja je ostao očuvan ovih 230 godina. Nakon kvalitetnog presovanja, biljke se, to znači u stvari da pobezbedimo da se novinski materijal u kojima se biljke presuju menja redovno, da biljke ne budu vlažne u tim novinama, jer to onda dovodi do propadanja materijala. Nakon toga se biljke tretiraju određenim insekticidima kako bi se svi patogeni organizmi koji se unesu iz spoljašnje sredine uništili i zatim se deponuju u velike prostorije koje su depoji herbara i ti depoji su u stvari depoji u kojima nema svetlosti, kontrolisana je temperatura, mora da bude stalna tokom cijele godine i također kontrolisana vlaga. Tako da u stvari u te depoje herbara ulaze isključivo kuštosti ili naučni radnici koji su tesno povezani sa materijalom, ograničen je pristup ovim depojima i na taj način mi u stvari obezbeđujemo da ovaj arhivski materijal više od 100-200-300 godina ostane sačuvan. Ono što je recimo potvrđeno dodatno i u Srbiji, ali i u svetu, i zbog čega smo mi izuzetno srećni, je da naš princip presovanja materijala se pokazao kao dobar, zato što mi iz biljaka koje su stare 200 godina možemo da uradimo izolaciju DNK danas savremenim metodama. I onda u stvari da ovaj materijal iskoristimo danas za savremena molekularna istraživanja i istraživanja biodiverziteta itd.
Imam jedno lično pitanje za vas. Koji je vama najdraži primjerak te kolekcije o kojoj brinete, a rekla bih da ste joj izuzetno posvećeni po svemu što ste nam sada ispričali?
Nikada nisam o tome razmišljala.
Nešto čime se baš ponosite.
Pa svakako mislim da je to u stvari biljni materijal, znači ne samo jedan deo kolekcije koji sam ja sakupila kada sam bila na početku studija, kada sam bila samo stojem druge godine i to je dan danas postoji i nalazi se u herbaru i na neki način to je potvrda meni da već 20 godina radim u tom herbaru, 10 godina zvanično. To zaista ima smisla i da iako živimo u nekim uslovima koji su promenljivi i često negativno komentarisani, u stvari ovaj svet herbarijuma koji često nije vidljiv javnosti ima dobar pozitivan utjecaj na društvo. Društvo se interesuje za herbare i nekako taj materijal je meni dokaz da sam na pravom putu, da radim dobru stvar, da se tako izrazim.
Hvala vam najljepše što ste nas uveli u svoju riznicu.
Hvala vam puno i bit će mi zadovoljstvo da budem ponovo vaš gost.
Hvala najlepše. Ja bih voljela da mi budemo gosti kod vas, pa makar do onog dela zbirke do koga obična publika sme pod nekim uslovima da dopre. Ne moramo baš do onih tajnih odaja da dođemo.
Hvala vam puno i biti mi zadovoljstvo da vas ugostim.
Hvala lepo. Bila je ovo doktorka Milica Rat sa Novosadskog PMF-a.
Biologija. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Gotovo svi životinski organizmi, iole odmakli na evolutivnoj skali, dele se na muške i ženske jedinke. Priroda ih je razdvojila da bi ih ponovo spajala u procesu razmnožavanja. Komplikovan i nepotreban proces kada već postoji i provereno daje rezultate prosta deoba, na primjer. Ali neophodan da bi se obezbedio dovoljan broj visoko kvalitetnih potomaka. I još da bi se ubrzala evolucija. Kod bespolnog razmnožavanja roditelj i dete potpuno su identični. Samo slučajno i retko pojavljuju se i sporo sakupljaju nova obeležja. Kada dete ima i oca i majku, nema serijske proizvodnje. Svaki novi organizam zaseban je projekat. I ako je uspeo, nova dragocena osobina brzo se rasprostranjuje.
Like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the
Eko. Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendanicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt kombankdvorana.rs.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokrančevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Evo već je jesen, a tebe još nema.
Neće biti ljubljenja Tomu. Samo pjesma.
Sigurno si negde, novu ljubav srela.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Lini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Imamo ozbiljne probleme.
Naravno. Kad se pojave problemi, uvek ih imamo mi.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, morat će da zarane u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudi nisu jedina bića koja se ljube. Da izraze naklonost ili se pomire, veliki majmuni takođe priljubljuju usne jedni drugima. Zašto je priroda ostavila tu mogućnost i njima i nama, a uskratila je ostalim životinjama, nauka nije pouzdano utvrdila. Tek i oni i mi imamo usne zgodno izokrenute na spolja.
Nauka.
Otvorena laboratorija.
Luka Vujadinović upisao se na Fakultet organizacionih nauka, na menadžment, ali njegova velika ljubav i dalje je lingvistika.
Meni lično najdraži rad, možda oko, jedan od koga sam se najviše potrudio, bio je nov model za učenje jezika preko aplikacija uz pomoć teorije za učenje jezika Noama Chomskog. Za tu teoriju Chomskog čuo sam od brata. Kada je sebi za master program iz elektrotehnike tražio neke programe u Nemačkoj, njemu je zapravo nekim od programa zahtevano bilo da on zna nešto od toga i kada se bavi time da vidi šta je to uopšte, on je primetio da je to slično sa nekim stvarima koje sam ja radio, pogotovo poređenjem jezika. Hijerarhija Chomskog je česta alatka za korišćenje u tome i onda je on to meni rekao, ja mene to zainteresovalo, jer mi je ceo koncept bio veoma blizak. Ja generalno imam tu neku potrebu da uvijek sve raščanim na osnove i da onda ponovo sve složim u jasnu sliku, da to sve bude uvijek na mestu i da nekako bude organizovano kada se dobije od najobičnijih jediničnih mera. To jeste jedan od razloga zašto mi je ta teorija odmah pala za oko, to jest zašto mi se odmah dopala, zašto je i koristim u većini svojih daljih radova. I onda iz tog poređenja ja sam došao do teorije Chomskog, onda je došla taj rad sa aplikacijom za učenje jezika. Pre svega počelo tako što sam primetio ljude u svom okruženju da su počeli da uče neke jezike preko aplikacija, ali ono što je meni bilo onako čudno je što nisam imao osjećaj nikako da oni zaista znaju da pričaju jezik, oni su možda znali fraze, mogli su da znaju nešto da izgovore iz broja do 10, ali nisu znali da ga govore. I mene je zanimalo da li bi onda uz pomoć već tada, kad sam se upoznao sa tom teorijom Chomskog, koja raščlanjuje jezike na određena pravila. I u stvari ona nam govori da mi jezike učimo tako što mi imamo određen broj pravila i svaki jezik poštuje jedan način tog pravila. Kao da prolazi kroz filter i onda ono što nam ostaje je u stvari jezik, to je principi po kom oni idu, a onda reči su samo delovi koje ubacujemo, koje onda slažemo prema tim principima. I onda sam ja u stvari napravio nov algoritam za aplikaciju koji bi kroz to nama u stvari sve te mehanizme za filtriranje ponovo pokrenuo, zato što bi sam početak aplikacije bio takav da osoba prvo mora da nauči neke osnove tih principa i onda kada krene da radi, da sklapa rečenice, da ubacuje nove reči, ona može uvek samo da se seti principa i da onda ubacuje, pa čak i da dobije 10 nepoznatih reči koje treba da sklopi u smislu na rečenicu, ako ona zna koja je to vrsta reči, ona će moći da sklopi tu rečenicu da ona funkcioniše tačno. To jest da bude cijela ispričana smisleno i da onda na taj način aktiviramo u stvari te mehanizme i da onda na taj način pamtimo jezik kao na isti kojim smo učili i maternji.
Jezičko istraživanje.
Najveći problem je što je mnogo teže da se aktiviraju ti mehanizmi u kasnijem dobu života, ali možda još veći problem je što nikada zaista nisam imao priliku da to primenim u aplikaciju, da zaista ispišem kompletne algoritme od početka do kraja, jer nisam imao, ja lično se ne bavim programiranjem, to mi ne zanima, a nisam imao sa kim da radim ko bi tu aplikaciju napravio od početka do kraja, tako da bi ona mogla da se testira na široj skali.
Kako si radio istraživanje? Koliko si mogao da budeš samostalan, odnosno koliko je tvoje gimnazijsko znanje bilo dovoljno da se upustiš u jednu ovakvu analizu?
Gimnazijsko znanje mi nije pomoglo gotovo apsolutno ništa. Sve to što sam mogao da primenim sam naučio u Centru za talente, a generalno bio sam veoma nezavisan u radu, pošto ne mislim da treba da se oslanjam mnogo na mentora kada radim. Meni su mentori najviše pomagali oko tehničke obrade radova ili oko izlaganja i generalno možda boljeg načina da približim i formatiram to što želim da radim. Na takmičenjima komisija je uvek bila sastavljena od profesora iz drugih centara. Profesori su uvek bili zainteresovani za pitanja. Bilo je pitanja kako je moj odnos sa nekim možda drugim modelima učenja, kako su moje mišljenja prema tome, u čemu ja vidim glavne mane za aplikacije za učenje jezika, ili bilo je najviše pitanja vezano za budućnost tog rada, kako se on zaista može primeniti sa aplikacijama, da li postoji razlika između drugih aplikacija, što je možda i najčešće pitanje bilo na izlaganjima.
E, to zanima i mene.
Pa u stvari poenta je što korisnicima sama aplikacija ne bi izgledala toliko drugačije. To je ono što je možda definitivno čini privlačnom s jedne strane jer je već poznata i onda bi se korisnici lakše naučili da je koriste, sa druge strane ne bi vidjeli svrhu da koriste nešto im izgleda isto. I sad to je opet mač sa dve oštrice, ali ja smatram da je to što će to biti poznato njima i više nego dovoljno da počnu, zato što ono što tu aplikaciju bi činilo drugačije je algoritam po kom ona funkcioniše ispod. Kada sam slao mailove svim tim firmama od tih najpopularnijih aplikacija, kada sam sa njima razgovarao, oni su svi zaista na nekim metodama zasnivali svoje aplikacije. E sad, bojim taj što moja aplikacija generalno bi bila mešavina nekih metoda i opet imala bi nove metode u sebi i onda bi korisnik u stvari imao skroz drugačije iskustvo na kraju nego tokom samog korišćenja.
Vidiš li mogućnost da tvoja aplikacija zaista postane sredstvo učenja stranih jezika?
Definitivno vidim i nadam se da ću u skorije vreme uz pomoć nekih radionica i traženja sponzora moći da dođem do uopšte sredstava da počnem da radim sa nekim u izradi toga. U razgovoru sa par drugova koji su na informatici na u Centru za talente. Oni su rekli da bi bili zainteresovani za to, tako da uvek postoji i ljudi koji bi radili i bilo bi uvek i nekoga ko bi tu onda i pripomogao, jer kada je projekat Centra za talente, drugačije bi bilo nego kada bi mi sami pokrenuli neki projekat, bi imalo bi jednu drugačiju ozbiljnost, ton, i generalno postoje sponzori koji već imaju neku saradnju, koji bi onda možda želeli da nam pomogu dodatno.
Jezičko istraživanje.
U svoju istraživačku laboratoriju uveo nas je Luka Vujadinović.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Životinski brakovi koji se sklapaju za ceo život nisu zasnovani na nežnim osjećanjima supružnika, već vezanošću za gnezdo. Čak i dobri očevi porodice poput mužjaka Rode lako uzimaju novu partnerku. Mužjak se u proleće prvi vraća u gnezdo i ako mu se tada pridruži mlada ženka, on će je prihvatiti. I još će ravnodušno pratiti dvoboj ženki kad kasnije doleti domaćica gnezda. Onu koja pobedi, uzet će za ženu. Ovo je Korak ka nauci. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath grows cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, but put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, in the world. It was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound.
It was almost love, it was almost love.
Matematika, lingwistika, ekologia, astronomia, nauka. Kochak kanałci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Ispitivao jednom David Hilbert, poznati matematičar s kraja 19. i prve polovine 20. veka, nekog studenta. Momak je zasukao rukave i bacio se na pisanje svih mogućih formula i simbola, dok nije išarao čitavu tablu. Kolega, da li biste sve ovo mogli da mi predstavite pomoću crteža? Pitao je profesor. Osokoljen profesorovom ljubaznošću, student se iznova dade na posao, ali crtež ispade nekako zapetljan, pa se glavna konstrukcija nađe izvan table. Pošto se i po zidu moglo crtati, profesor ponovo ohrabri studenta da nastavi i ovaj se malo pomalo nađe kraj vrata. Tu se student malo zbuni, ali mu profesor priteče u pomoć. Otvori vrata i ljubazno reče. Izvrsno, kolega, sami ste našli pravi put. Dođite ponovo u sljedećem ispitnom roku.
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Polijandrija, mnogomuštvo, prilično je retka pojava u životinjskom svetu. Ali je zato poligamija, mnogoženstvo, široko rasprostranjena. Stari, snažni mužjaci morskih mačaka i morskih lavova prikupljaju čitave hareme od po nekoliko desetina ženki. Poznato je mnogoženstvo i kod majmuna. O kokoškama da i ne govorimo.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra.
Jedan je Galoa,
ali i ja se trudim.
Jedan je Galoa, ali trudi se i Anastasija Grković, i to na polju biologije. Anastasija studira biologiju, još uvijek je, možemo da kažemo, na početku, završila je prvu godinu, ali dovoljno je zagazila u naučni svet da može da govori o svom budućem zanimanju. Anastasija, šta te je to privuklo biologiji?
Interesovanje za biologiju kreće od 6. razreda. U 5. razredu i dalje sam se pronalazila i gledala kako, šta, novi predmet i novi profesor i sve drugačije. Ali u 6. razredu predmet koji me najviše zainteresovao je bila biologija. Od tada sam krenula na takmičenje iz biologije i od 6. razreda aktivno sam išla do kraja 4. godine u gimnaziji. Tada me je sve zanimalo, i životinje, kasnije i čovek, na kraju i životna sredina, ali najveću pažnju su mi je privukla genetika ljudi, a i biljaka.
Ko te je usmeravao ka biologiji? Je li to bio neki lični izbor ili je ipak neko uticao na tebe?
Sada kad pogledam, mislim da je to bio lični izbor. Nisam imala nikakav uticaj. Profesori su bili tu kao podrška. Drugi izvor podrške nisam tada imala. U školi to je bilo klasično obrađivanje. Dok za spremanje za takmičenja, to smo se družili nakon škole sa profesorima, radili razne testove, neka istraživanja i tako se raznim drugarima upoređivali to sve i tako je raslo moje zanimanje za tu nauku. Kasnije, kada smo krenuli u srednju školu, imala sam mogućnost da radim neke samostalne radove. Tačnije, profesorka nas je, tu nas je najviše ona podržavala i terala nas je da se što više trudimo i da što više istražujemo, čak i za neke teme koje, da kažem, sada nisu me toliko zanimale, jer biologija je široka nauka. Imali sam neke radove i o gmizevcima, ali kasnije moj rad koji, sa kojim sam i završila srednju školu, moj maturski rad je bio biologija ćelije, životni ciklus ćelije i razviće.
Ti si tek na početku studija, sama kažeš da je biologija razuđena nauka, mnogo toga može da privuče pažnju mladom čoveku. Imaš li predstavu već sada šta je to čime bi voljela da se baviš? Koja oblast biologije?
Trenutno to je najpopularnija i meni je privuklo pažnju, molekularna biologija, biotehnologija, ali to ne mora da znači. Ja sam tek sad upoznala, na primjer, beskičamenjake, da mi je neko pričao da će mi to privući pažnju, ne bih verovala. Sad sam se upoznala sa delom biljaka, sljedeće godine imamo i sistematiku biljaka, na primjer, čovjeka i dalje nismo ni pomenuli, ni upoznali, to će doći u kasnijim godinama, tako da, ne znam, možda će se moje zanimanje i promijeniti.
Mi smo se upoznale u botaničkoj bašti, na danu nauke, kada su studenti biološkog fakulteta sa svojim profesorima dočekali one koji do sada koračali ka nauci, ali i one koje biologija zanima. Kako si se snašla u ulozi naučnog komunikatora? Koliko ti je to zanimljivo?
Iskreno mislim da sam se dobro snašla. To sam čula i od drugih kolega kada su me posmatrali kako sam razgovarala sa tom dečicom. Do sada uopšte nisam imala dodira sa njima. Što se tiče osnovne i srednje škole, to su bili samo neki festivali nauke gde su nas posjećivali naši vršnjaci ili učenici iz susednih škola. Nisam uopšte imala dodir sa decom tog uzrasta. To su deca uzrasta od prvog do možda i predškolskog uzrasta ili predškolskog do niže školskog uzrasta. Jako se zanimaju i dosta toga znaju. Do sada nisam uopšte imala dodira sa tim, ali sada kada pogledam može i to da bude zanimljivo. Meni je trenutno u glavi neka laboratorija, ali ne znam da li će me put naneti tamo. Drugi kolege i moji prijatelji sa kojima se družim kažu da mi previše leži taj rad sa decom, ali ja trenutno ne vidim sebe uopšte u prosveti, iako bih možda volela to da, mislim, vidim da mi odgovara komunikacija sa decom, ali ne znam, nekako želim da napredujem u drugom smislu. Prvo treba da završim ovde osnovne studije, a kasnije što se tiče mastera, moguće i otići negde dalje, pa se ja želela bih da se vratim na kraju u Beograd, u Srbiju, da tu radim, volela bih da se bavim nekim istraživanjima.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ljubav je među životinjama često smrtonosna. Mužjak pauka oprezno se prikrada ženki, jer ako ona uspe da ga vidi, on će teško uspeti da izvuče živu glavu pre parenja. A posle parenja podrazumeva se da ženka treba da se založi svojim suprugom. Nije stoga čudno što kod nekih vrsta broj mužjaka desetine pa i stotine puta prevazilazi broj ženki. Samo u takvoj masi moguće je naći dovoljno lakomislenih, koji bi se odvažili da stanu na ludi kamen. La, 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 la. La, la, la.
Jauka. Jauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju naše radoznalo dete i crv pera. Geološkim stazama vodi ih doktorka Kristina Šarić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bjak.
Nisam ja bjak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Ne očekuješ valjda da ćaskam sa tobom dok me tako drmosaš. Kuda si se uopšte uputila?
Proviri pa ćeš videti.
Šta je ovo? Je li ovo mesec? Ko je dovukao ovu kamenčinu?
Ne drami, molim te. Na planini smo, okruženi stenama.
Ne znam ni šta su to stene, vidim samo kamenje.
Za stene možemo da kažemo da su neživi deo prirode oko nas, to su čvrste tvorevine izgrađene od različitih sastojaka. Ti sastojci mogu biti minerali, a minerali predstavljaju pojedinačna zrna pravilne građe, zatim neke stene sadrže vulkansko staklo, komade drugih stena, a ima i stena koje sadrže fosile.
Ne budi namćer, Pero, pogledaj oblike, pa boje, zar nije prelepo?
Ne znam šta tu ima da bude lepo, kamenje ko kamenje.
Nisi u pravu, ima raznih stena.
Ima raznih stena zato što one nastaju na različite načine i različitog su sastava. Magmatske stene nastaju hlađenjem i kristalizacijom magme. Druge stene su sedimentne stene i one nastaju tako što se na površini zemlje najpre komadaju ove čvrste planinske mase koje mi vidimo sada pred nama, a zatim se ti komadi vezuju. Sedimentne stene su, na primjer, peščari, koji nastaju tako što se čestice peska vežu i daju čvrstu stenu. Postoje metamorfne stene koje nastaju duboko, duboko u zemlji, zato što svaka stena koja dospe u dubinu ne može da izdrži visoke temperature koje tu vladaju i takva stena mora da se menja. Kažemo da se ona metamorfiše tako što će da nastanu novi minerali. Poznata metamorfna stena je mermer. To je najčešće bela stena od koje umetnici prave skulpture. U Aranđelovcu se, na primjer, nalazi veliki park u kome ima mnogo skulptura napravljenih od mermera sa okolne planine Venčac. I osim ovih, meteoriti predstavljaju kamenje koje potiče iz sunčevog sistema.
Jesu li magmatske nastale od vulkanske lave?
Neko se baš pripremao za izlet.
Bez zajedljivosti, molim.
Magma uvek nastaje u dubini naše planete. Nekada ta magma iskristališe u dubini i tada te magmatske stene zovemo dubinske stene. Takav je granit na Ceru, na Bukulji, ima puno granita i u istočnoj Srbiji. Međutim, magma često uspe da dođe i do površine zemlje da se izlije. Čim se magma izlije nazivamo je lava, a to mesto izlivanja je vulkan. I zaista, očvršćavanjem lave nastaju vulkanske stene kao što su bazalt ili daciti. A kada se lava hladi jako brzo, nastaju i vulkanska stakla.
A one četvrte kako se beše zovu?
O, vidi ko se upisao na čas geologije.
Kad ne možeš da ih pobediš, pridruži im se.
Meteoriti često padaju na zemlju, ali većina u toku tog kretanja potpuno sagori ili padne u vidu sitnih čestica ili malih komada koje ne možemo da pronađemo. Ako je međutim meteorit veliki, on može da izazove ogromne udare, da istopi sve oko sebe na mestu gde je pao i da podigne toliko veliki oblak prašine koji može mesecima i godinama da zakloni sunce. E, tako veliki udar se dogodio u geološkoj prošlosti pre oko 65 miliona godina i smatra se da je bio glavni krivac za promenu klime i izumiranje dinosaurusa.
Vanzemaljci, znači? Lepo, ja kažem da je ovaj predeo kao sa meseca, ali niko mene ne sluša.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kopulativni organi mužjaka i polni otvori ženki mogu da se nalaze na različitim delovima tela, na nožicama, ali i na glavi, kao kod puževa. Kod oktopoda je sperma smeštena u jednom od pipaka, koji se može odvojiti od tela i voditi samostalan život, odnosno lutati dok ne sretne ženku. Bio je ovo Korak ka nauci. Odavde nastavite sami. Budite radoznali i uživajte istražujući. Prijatno!